วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่24สิงหาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับเกิดการยิงต่อสู้กันที่สนามบินในกรุงคาบูอัฟกานิสถานซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวน1ขณะเดียวกันสหรัฐกำลังเร่งทำการอพยพผู้คนออกจากอัฟกานิสถานท่ามกลางผลโพลเชิงลบเรื่องการบริหารจัดการแผนถอนทหารครับFDA สหรัฐให้การรับรองวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์เพื่อใช้งานเต็มรูปแบบแล้วและไต้หวันเปิดตัวโครงการวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตเองขณะที่อินโดนีเซียมั่นใจประชากรในกรุงจาการ์ตาบรรลุเป้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แล้วขณะเดียวกันประชากรในฮ่องกงลดลงหนักสุดในรอบ60ปีโดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไปรวมทั้งวิกฤตโควิด-19มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าววิกฤตโควิดหนุนร้านอาหารป๊อปอัพผุดขึ้นมากมายและส่งท้ายวันนี้ครับเหตุไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลกทำให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องออกมาเตือนประชาชนให้รับรู้ถึงภัยคุกคามและความเสี่ยงต่างๆที่ผู้คนบนโลกต้องเผชิญอยู่ติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันและมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับกองทัพเยอรมนีรายงานในวันจันทร์ว่าเกิดการยิงต่อสู้กันด้านนอกประตูทางทิศเหนือของสนามบินในกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานทำให้มีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอัฟกานิสถานเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ3รายโดยทหารของเยอรมนีและสหรัฐเข้าร่วมในการยิงต่อสู้ดังกล่าวด้วยครับสนามบินระหว่างประเทศในกรุงคาบูคือจุดที่ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐใช้ขนย้ายพลเมืองอเมริกันและชาวอัฟกันบางส่วนที่เคยทำงานให้กับสหรัฐออกจากกรุงคาบูหลังการยึดครองของกลุ่มตาลิบันเมื่อวันที่15สิงหาคมประชาชนอัฟกันหลายหมื่นคนต่างเดินทางมายังสนามบินดังกล่าวเพื่อหาทางอพยพออกจากอัฟกานิสถานเพื่อหนีการปกครองของกลุ่มตาลิบันที่เคยใช้กฎหมายอิสลามที่เข้มงวดในการปกครองประเทศนี้เมื่อราว20ปีก่อนครับรัฐบาลอเมริกันยังคงประสบอุปสรรคในการอพยพประชาชนออกจากอัฟกานิสถานในจำนวน 5,000 ถึง 9,000 คนต่อวันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังจากภาพและวิดีโอเหตุจราจลที่สนามบินกรุงคาบูถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้นำกลุ่มตาลิบันกล่าวหาอเมริกาว่าเป็นตัวการที่ทำให้เกิดจราจลที่สนามบินในกรุงคาบูซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์และทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายครับอาเมียคานมูตากีผู้นำสูงสุดของกลุ่มตาลิบันกล่าวว่าทั่วอัฟกานิสถานมีแต่สันติภาพและความสงบยกเว้นแต่ที่สนามบินกรุงคาบูเท่านั้นและว่าด้วยอำนาจและศักยภาพที่อเมริกามีอยู่ทั้งหมดรวมทั้งการที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้ให้ความสำคัญโดยตรงต่อปฏิบัติการอพยพประชาชนการเกิดเหตุจราจลนั้นจึงถือว่าเป็นความล้มเหลวครับนายมูตากีกล่าวด้วยว่าเหตุจราจลที่สนามบินกรุงคาบูส่งผลให้สนามบินต่างๆทั่วอัฟกานิสถานยกเลิกเที่ยวบินที่ขนย้ายประชาชนเข้าและออกจากกรุงคาบูซึ่งนี้ทำให้วิกฤตในอัฟกานิสถานรุนแรงขึ้นยังอยู่กันที่ประเด็นของสถานการณ์ในอัฟกานิสถานครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าอาจใช้เวลาถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานเกินกว่ากรอบเวลา31สิงหาคมที่เคยวางไว้ส่วนฝ่ายตาลิบันเตือนว่าการดำเนินการของสหรัฐไม่ควรเลยเส้นตายดังกล่าวคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของสตีฟเฮอร์เมนผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ครับรัฐบาลอเมริกันกำลังเร่งเดินหน้าถอนทหารและอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานท่ามกลางคำขู่ของกลุ่มตาลิบันที่ยึดอำนาจการปกครองของประเทศเมื่อกลางเดือนสิงหาคมว่าอเมริกาไม่ควรให้ทหารของตนอยู่ในประเทศเกินเส้นตายณสิ้นเดือนนี้ทั้งนี้เส้นตายวันที่31สิงหาคมเป็นกรอบเวลาที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐวางไว้สำหรับการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าแม้ตนหวังว่าจะสามารถดำเนินการอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานไปยังประเทศที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนนี้แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องขอเวลาเพิ่มคนเหล่านี้ส่วนมากคือชาวอเมริกันและคนอัฟกันที่เคยช่วยสหรัฐในช่วงที่อเมริกาต่อสู้ในสงครามอัฟกานิสถานกับกลุ่มตาลิบัน2ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นที่คาดหมายว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันจะถามโจไบเดนที่การพบกันในวันอังคารถึงเรื่องการยืดเวลาเลยวันที่31สิงหาคมณการประชุมผู้นำกลุ่ม G7 ของประเทศที่ทรงอำนาจฝ่ายประชาธิปไตยของโลกขณะเดียวกันฝ่ายตาลิบันเตือนถึงการยืดเวลาดังกล่าว โฆษกซูเฮลชาฮีนของทาลิบันกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับช่อง Sky News ว่าการยืดเส้นตายหมายถึงการยืดเวลายึดครองอัฟกานิสถานและอาจก่อให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างทาลิบันและสหรัฐโฆษกผู้นี้กล่าวว่าถ้าสหรัฐตั้งใจที่จะยึดครองประเทศต่อไปก็จะเป็นการยั่วยุให้เกิดการตอบโต้ได้ที่ผ่านมาการอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งกล่าวว่าทางการอเมริกันวางแผนว่าจะนำเครื่องบินพาผู้โดยสาร 1,400 คนออกจากกรุงคาบูภายในเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาถือว่าสามารถอพยพคนได้จำนวนมากที่สุดภายใน24ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มภารกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกจากนี้เครื่องบินของชาติพันธมิตรของสหรัฐสามารถอพยพคนออกมาจากอัฟกานิสถานได้อีก 5,900 รายด้วยเมื่อวันอาทิตย์รัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินของสหรัฐกล่าวว่าได้สั่งให้เครื่องบินพาณิชย์ของ6สายการบินจำนวน18ลำช่วยพาคนจากพื้นที่ชั่วคราวนอกอัฟกานิสถานเพื่อช่วยให้ทหารมุ่งความพยายามไปที่การช่วยเอาคนออกจากคาบูได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามยังมีคนนับหมื่นคนรอการช่วยเหลือเรื่องการเดินทางออกมาจากอัฟกานิสถานอยู่โดยหลายพันคนแออัดอยู่ที่สนามบินกรุงคาบูทำเนียบขาวกล่าวนะครับว่ามีคนที่บินออกมาจากอัฟกานิสถานแล้วประมาณ 3,700 รายตั้งแต่ประเทศตกอยู่ภายใต้การปกครองของทาลิบันเมื่อสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาซึ่งประธานาธิบดีอัชราฟกานีได้หนีออกมาอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วด้านประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าคนอัฟกันทุกรายที่บินตรงเข้ามาที่สหรัฐได้ผ่านการตรวจประวัติว่าไม่มีภูมิหลังที่เป็นอันตรายแม้ว่าเขาจะพยายามปกป้องการตัดสินใจถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานโจไบเดนถูกวิจารณ์จากพรรคเดโมแครตของเขาและพรรครีพับลิกันฝ่ายตรงข้ามว่าการอพยพคนของสหรัฐนั้นเป็นไปอย่างโกลาหลซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก็สะท้อนมุมมองนั้นเช่นกันโพลของ CBS เมื่อวันอาทิตย์ระบุว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่คิดว่าการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานดำเนินไปอย่างย่ำแย่มากหรือย่ำแย่ระดับหนึ่งขณะที่ร้อยละ63ของคนอเมริกันบอกว่าเห็นด้วยกับการถอนทหารจากอัฟกานิสถานแต่มีเพียงร้อยละ47เท่านั้นที่ยอมรับผลการดำเนินการในภารกิจถอนทหารครั้งนี้โจไบเดนกล่าวว่าการอพยพคนจำนวนมากเช่นนี้ออกจากกรุงคาบูย่อมเป็นเรื่องที่ยากและเจ็บปวดไม่ว่าจะดำเนินการเมื่อใดไม่ว่าจะเป็นเดือนที่แล้วหรือเดือนหน้าก็ตามเขากล่าวครับว่าไม่มีทางที่การอพยพคนจำนวนมากเท่านี้จะไม่ทำให้เกิดภาพในโทรทัศน์ที่เจ็บปวดและใจสลายไปได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลมาติดตามประเด็นเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 กันครับสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA รับรองวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์แบบเต็มรูปแบบแล้วในวันจันทร์ครับแถลงการของเจเน็ตวูดคอกรักษาการอธิบดีของ FDA มีแถลงการว่าประชาชนสามารถมั่นใจในวัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับสูงด้านประสิทธิผลความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิตตามที่ FDA กำหนดไว้ครับทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าการรับรองเต็มรูปแบบจะช่วยโน้มน้าวให้คนอเมริกันจำนวนมากที่ยังไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิดออกมารับวัคซีนกันมากขึ้นเมื่อ FDA รับประกันความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนดังกล่าวครับยังอยู่กันที่เรื่องของวัคซีนของไฟเซอร์ครับกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลเปิดเผยงานวิจัยที่พบว่าผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่3ของบริษัทไฟเซอร์มีภูมิคุ้มกันโคโรนาไวรัสเพิ่มมากขึ้นและลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิด-19 ลงได้มากครับผลการวิจัยดังกล่าวถูกนำเสนอในการประชุมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนในวันพฤหัสบดีที่แล้วและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลในวันอาทิตย์โดยที่ยังไม่มีการเปิดเผยรายงานการศึกษาฉบับเต็มครับรายงานของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจากสถาบันเกิร์ตเนอร์และสถาบัน KI พบว่าภูมิคุ้มกันของผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีซึ่งได้รับวัคซีนโควิดเข็มที่3ของไฟเซอร์เพิ่มมากขึ้นกว่าผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนแล้ว2เข็มถึง4เท่าหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่3ไปแล้ว10วันครับ นอกจากนี้วัคซีนโควิดเข็มที่3ยังช่วยลดความเสี่ยงของการป่วยหนักหรือการเข้าโรงพยาบาลเพราะโควิด19ลงได้ถึง 5-6 เท่าหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่3ไปแล้ว10วันเช่นกันครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแห่งไต้หวันเปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนโควิด19ที่ผลิตเองด้วยการเข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าวเป็นคนแรกในวันจันทร์ครับอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์และแพทย์จำนวนมากแสดงความกังวลต่อวัคซีนโควิดที่ผลิตโดยบริษัท Medigen Vaccine Biologics Corporation ในกรุงไทเปเนื่องจากยังไม่ผ่านการรับรองฉุกเฉินจากหน่วยงานของภาครัฐครับโดยผู้ตรวจสอบวัคซีนใช้วิธีเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากวัคซีนของ Medigen กับระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนของบริษัท AstraZeneca ซึ่งได้รับการรับรองจากหลายประเทศแทนการใช้ผลการทดลองหลายขั้นตอนเป็นระยะเวลานานหลายเดือนเหมือนวัคซีนโควิดของบริษัทอื่นครับขณะเดียวกันที่อินโดนีเซียรองผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาอามัดริเซียแพทรีกล่าวในวันอาทิตย์ว่าเมืองหลวงของอินโดนีเซียได้ไปถึงระดับที่มีภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันโควิด-19 แล้วครับรองผู้ว่าการกรุงจาการ์ตากล่าวว่าขณะนี้เมืองหลวงของประเทศได้เข้าสู่โซนปลอดภัยและได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาแล้วหลังจากที่อัตราการติดเชื้อลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและประชาชนกรุงจาการ์ตามากกว่า 54% ได้รับวัคซีนครบแล้วโดยประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนของบริษัทซิโนแวคของจีนครับอย่างไรก็ตามพันดูริโอโนผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาแห่ง University of Indonesia กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ารองผู้ว่าแพทริเอร์ยังไม่เข้าใจว่าภูมิคุ้มกันหมู่คืออะไรครับส่วนที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนกล่าวในวันจันทร์ว่าจะขยายเวลาการใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศจนถึงวันศุกร์นี้เป็นอย่างเร็วจากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดในวันอังคารนี้ครับคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากพบผู้ติดโควิดรายใหม่อีก35รายในวันจันทร์ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์เดลต้าทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในนิวซีแลนด์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็น107คนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับจำนวนประชากรของฮ่องกงลดลงอย่างรวดเร็วในช่วง12เดือนที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุหลักๆมาจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 และการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเป็นผู้ร่างให้ครับข้อมูลจากสำนักงานสัมมโนและสถิติของฮ่องกงระบุว่าจำนวนประชากรของเขตปกครองตนเองนี้ลดลงไปราว 89,200 คนหรือ 1.2% ในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งสำนักข่าว AFP ชี้ว่าเป็นสัดส่วนการลดลงที่สูงสุดในรอบ60ปีเลยทีเดียวครับทั้งนี้โฆษกรัฐบาลฮ่องกงกล่าวว่าจำนวนผู้คนที่เดินทางย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งเพิ่มสูงนั้นไม่จำเป็นว่าจะหมายถึงเป็นการย้ายถิ่นฐานเสมอไปเพราะการลดลงของจำนวนประชากรนั้นอาจเกิดขึ้นจากการที่ไม่มีคนย้ายเข้ามาอยู่ก็เป็นได้ตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ครับขณะเดียวกันสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ดำเนินอยู่ในฮ่องกงเช่นกันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวเลขดังกล่าวหดลงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมจะอยู่ที่เพียง 12,000 รายและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว200รายโดยรัฐบาลยังคงบังคับใช้มาตรการกักตัวเฝ้าระวังอาการอย่างเข้มงวดอยู่ด้วยครับข้อมูลล่าสุดชี้ได้ว่าการที่อังกฤษเสนอสิทธิ์การขอสัญชาติให้กับชาวฮ่องกงเกือบ3ล้านคนหลังการประกาศบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนนับหมื่นตัดสินใจละทิ้งฮ่องกงไปครับรัฐบาลอังกฤษประเมินไว้ว่าภายในปีค.ศ.2026จะมีชาวฮ่องกงราว 300,000 คนที่ยื่นเรื่องขอย้ายถิ่นฐานโดยอ้างอิงจากข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 34,000 คนครับชาวฮ่องกงรายหนึ่งบอกกับ VOA ว่าเธอเองเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ไต้หวันหลังถูกตำรวจจับกุมระหว่างเข้าร่วมการประท้วงเมื่อปีค.ศ.2019และทำให้เธอตัดสินใจจากบ้านเกิดมาเพราะไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของฮ่องกงและขณะนี้กำลังพิจารณาใช้สิทธิ์ยื่นขอสัญชาติอังกฤษอยู่เช่นกันอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสของสหรัฐกล่าวย้ำเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ร่วมต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มีเสรีและเปิดกว้างระหว่างการแถลงข่าวที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นจุดหมายแรกของภารกิจเยือนอาเซียนครับ รองประธานาธิบดีแฮร์ริสเข้าร่วมการแถลงข่าวกับนายกรัฐมนตรีลีเซียนหลุงในวันจันทร์ตามเวลาในสิงคโปร์โดยระบุถึงพันธกิจของสหรัฐที่มีต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและการทำงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบในระดับสากลที่เป็นไปตามกฎต่างๆและการมีเสรีภาพในการเดินทางขนส่งซึ่งรวมถึงพื้นที่ทะเลจีนใต้ด้วยรองประธานาธิบดีแฮร์ริสยังกล่าวด้วยว่าเหตุผลของการเดินทางเยือนอาเซียนครั้งนี้ก็เพราะสหรัฐเป็นผู้นำโลกและมุ่งมั่นจะทำตามบทบาทนี้อย่างจริงจังครับรายงานข่าวระบุว่าในการประชุมระหว่างรองประธานาธิบดีแฮร์ริสและนายกรัฐมนตรีลีในวันจันทร์นั้นทั้งสองได้หยิบยกหลากหลายประเด็นขึ้นมาพูดคุยอาทิวิกฤตภูมิอากาศโลกและการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสรวมทั้งความร่วมมือในการป้องกันวิกฤตสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยสำหรับกำหนดการในวันอังคารนั้นรองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะพบปะกับผู้นำภาคธุรกิจในสิงคโปร์เพื่อถกประเด็นการส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเวียดนามครับและในส่วนของรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น215จุดหรือ 0.6% ก่อนจะปิดที่ 35,335 จุด Nasdaq ปรับขึ้นเช่นกัน227จุดหรือ 1.5%ก่อนจะปิดที่ 14,942 จุด S&P เพิ่มขึ้น37จุดหรือ 0.85% ก่อนจะปิดวันที่ 4,479 จุดครับและสำหรับราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.06% ที่ 1,807 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้ธุรกิจมากมายล้มหายตายจากไปแต่ในวิกฤตนี้กลับสร้างโอกาสให้บรรดาร้านอาหารป๊อปอัพขนทัพมาสร้างกิจการชั่วคราวกันคึกคักครับและเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคในยุคนี้ได้มากขึ้นติดตามประเด็นนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Pop-up restaurants may stick around as COVID sees resurgenceหมายความว่าร้านอาหารป๊อปอัพอาจยังคงอยู่เมื่อโควิดกลับมาระบาดอีกครั้งค่ะคราวนี้เล่าถึงเทรนด์ร้านอาหารป๊อปอัพหรือร้านอาหารเฉพาะกิจที่หลายกิจการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจในยุคโควิดให้เป็นร้านอาหารแบบจัดส่งตามบ้านหรือสั่งกลับบ้านช่วงการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าที่ทำให้การทานอาหารนอกบ้านเป็นไปได้ยากนะคะรูปแบบของร้านอาหารป๊อปอัพมีความหลากหลายตั้งแต่การจัดบาร์หรือร้านเล็กๆเพื่อให้เชฟหรือเจ้าของร้านอาหารมาเปิดกิจการชั่วคราวเพียงหนึ่งคืนหรือแม้กระทั่งการใช้พื้นที่ร้านอาหารที่ถูกสั่งปิดไปช่วงโควิดมาเป็นครัวทำอาหารสำหรับจัดส่งหรือสั่งกลับบ้านค่ะเทรนด์ร้านอาหารแบบนี้มีต้นทุนต่ำกว่าร้านอาหารปกติเพราะมีต้นทุนจ้างพนักงานที่ลดลงซึ่งช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในช่วงโควิดได้และบางครั้งร้านอาหารชั่วคราวเหล่านี้กลับเติบโตแข็งแกร่งจนกลายเป็นธุรกิจใหม่ที่ดำเนินต่อไปได้อย่างถาวรด้วยค่ะตามสถิติในสหรัฐร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักจากการระบาดใหญ่ของโควิดและจนถึงปัจจุบันการจ้างงานในธุรกิจร้านอาหารในสหรัฐปรับลดลงไปราว1ล้านตำแหน่งเมื่อเทียบกับระดับการจ้างงานราว12ล้าน3แสนตำแหน่งช่วงก่อนโควิดระบาดส่วนยอดขายของร้านอาหารในปี2020ที่ผ่านมานั้นอยู่ที่659ล้านดอลลาร์ลดลง240ล้านดอลลาร์จากระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามข้อมูลของสมาพันธ์ร้านอาหารแห่งชาติสหรัฐค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า pop upจากพาดหัวข่าวนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่าที่จัดขึ้นมาหรือสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วค่ะถ้าไปขยายคำว่า shop หรือ store จะได้คำว่า pop up shop หรือ pop up store ซึ่งหมายถึงร้านที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะกิจนะคะและในกรณีของข่าวนี้คำว่า pop up ไปขยายคำว่า restaurantดังนั้นคำว่า pop up restaurant จึงให้ความหมายว่าร้านอาหารเฉพาะกิจนั่นเองค่ะทีนี้มาดูคำว่า pop ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยามีหลากหลายความหมายนะคะความหมายแรกคือแตกระเบิดหรือบีบให้แตกค่ะไปดูการใช้คำว่า pop ที่แปลว่าแตกหรือบีบให้แตกในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Wiley can go on for hours in front of the mirror trying to pop his zits หมายความว่าไวลี่สามารถใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่หน้ากระจกเพื่อพยายามบีบสิวของเขาค่ะอีกความหมายหนึ่งของคำว่า pop ที่เป็นกริยาแปลว่าแวะค่ะไปดูการใช้คำว่า pop ที่แปลว่าแวะในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, can we pop in this store to check out some new makeups? หมายความว่าที่รักจ๋าเราแวะเข้าร้านนี้ไปดูเครื่องสำอางใหม่หน่อยได้ไหมจ๊ะขยับมาดูคำว่า pop ที่เป็นคำนามแปลได้ว่าเสียงระเบิดอีกทั้งยังแปลได้ว่าน้ำอัดลมได้ด้วยค่ะไปดูการใช้คำว่า pop ที่หมายถึงน้ำอัดลมในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น don't forget to buy a few bottles of pop before the party หมายความว่าอย่าลืมซื้อน้ำอัดลมสัก 2-3 ขวดก่อนงานปาร์ตี้นะบางครั้งคำว่า pop ที่เป็นคำนามใช้เป็นคำเรียกพ่อของบางคนด้วยนะคะนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า mom and pop shop ซึ่งแปลว่าร้านค้าหรือธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นธุรกิจครอบครัวนั่นเองค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น mom and pop shops are disappearing in the wake of mega stores expansionหมายความว่าร้านค้าขนาดเล็กของครอบครัวกำลังหายไปเมื่อเกิดการขยายกิจการของร้านค้าขนาดใหญ่ค่ะส่วนเพลงป๊อปอย่าง K-pop หรือศิลปะแบบ Pop Arts มีความหมายเฉพาะที่เป็นตัวจำแนกกลุ่มผลงานดังกล่าวนะคะโดยมากจะมีลักษณะที่สามารถดึงดูดความสนใจคนในวงกว้างจนบางครั้งถูกมองว่าเป็นผลงานที่ออกมาเพื่อขายคนหมู่มากมากกว่าเป็นศิลปะชั้นสูงค่ะซึ่งคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จาก Lady Gaga ต้องการเปลี่ยนทัศนคติเช่นนั้นซึ่งเธอกล่าวเอาไว้ว่าPop music will never be lowbrow. หมายความว่าเพลงป๊อปจะไม่ใช่เพลงตลาดอีกต่อไปค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับและในช่วงสุดท้ายของวันนี้ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การนาซาเคยให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาไฟไหม้ป่าไว้ว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นการเผาไหม้บางอย่างเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบนโลกใบนี้ของเราแต่ความปกติที่ไม่ปกตินี้นำมาซึ่งความเสี่ยงและอันตรายด้านต่างๆมากกว่าที่หลายคนเห็นด้วยตาครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
กระผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอวกาศนาซาอธิบายถึงไฟป่านะครับว่าสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติในเวลาที่เกิดฟ้าผ่าหรือว่าบางครั้งผู้คนใช้วิธีการเผาในการเคลียร์ที่ดินเพื่อการเกษตรซึ่งอาจทำให้เกิดไฟป่าได้โดยที่ไม่ได้เจตนาสำนักงานอุทยานแห่งชาติของสหรัฐระบุไว้ทางเว็บไซต์นะครับว่าระหว่างปี2000ถึงปี2017 85% ของไฟป่าในสหรัฐเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์อย่างเช่นการไม่ดับกองไฟการเผาขยะการทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังติดไฟอยู่และการจุดไฟเผาโดยเจตนาหรือว่าการลอบวางเพลิงนั่นเองอย่างไรก็ตามแม้ว่าไฟป่าจะสามารถช่วยกำจัดพืชที่ตายแล้วและที่กำลังจะตายเพื่อช่วยในการปลูกพืชใหม่แต่ว่าไฟป่าก็ทำให้เกิดควันจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นอันตรายต่อการหายใจอีกทั้งยังปล่อยก๊าซเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยควันจากไฟป่าประกอบด้วยสารเคมีหลายร้อยชนิดและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากมีปริมาณมากๆและควันจากการเผาอาคารและบ้านเรือนนั้นยิ่งมีสารเคมีที่เป็นพิษมากกว่าเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นนะครับที่ชี้เห็นถึงความเสียหายต่อสุขภาพในระยะยาวที่อาจเกิดจากการสูดหายใจนำเอาอนุภาคขนาดเล็กมากๆจากควันเข้าไปปัญหาสุขภาพในระยะยาวเหล่านี้ได้แก่ประสิทธิภาพการทำงานของปอดที่ลดลงระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอและอัตราการเป็นไข้หวัดใหญ่ที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาสุขภาพระยะสั้นอีกด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงอาจจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและบางครั้งอาจจะเสียชีวิตจากการสูดหายใจเอาควันไฟเข้าไปเป็นจำนวนมากแม้ว่าเจ้าหน้าที่ในสหรัฐจะทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องผู้คนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายของควันจากไฟป่าแต่พวกเขาก็พบนะครับว่าเป็นการยากที่จะสื่อสารอันตรายเหล่านี้ไปยังชุมชนและผู้คนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากไฟป่าหลายพันกิโลเมตรเจฟพีเอสนักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าควันไฟแม้จะไม่มีกลิ่นแต่ก็เป็นอันตรายแม้จะเดินทางไปไกลมากแล้วก็ตามนอกจากนี้เขายังได้กล่าวถึงอากาศตามแนวชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าอากาศในแถบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพหากใครเป็นโรคหอบหืดหรือว่ามีอาการใดๆเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอาจจะต้องเปลี่ยนแผนหากจะออกไปข้างนอก อย่างไรก็ตามการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้โดยเจฟฟ์เพียร์สและเชอริลแม็กซ์เมนนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทยูนิเวอร์ซิตี้พบว่าคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับไฟป่ามักจะมีการเตรียมตัวความพร้อมที่ดีแต่ผู้ที่อาศัยอยู่ห่างไกลอาจจะไม่ทราบถึงอันตรายแต่ก็มีวิธีการต่างๆมากมายนะครับที่จะสามารถปกป้องตัวเองจากไฟป่าได้อย่างเช่นการฟังคำเตือนเกี่ยวกับควันไฟหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อลดการสัมผัสควันไฟปิดประตูแล้วก็หน้าต่างใช้เครื่องกรองอากาศเพื่อทำความสะอาดอากาศภายในสวมหน้ากากซึ่งสามารถป้องกันการสูดหายใจควันไฟเข้าไปและเช่นเดียวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19การใช้หน้ากาก N95 ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันอนุภาคที่เล็กที่สุดทั้งนี้ภาพถ่ายจากดาวเทียมของ NASA แสดงให้เห็นนะครับว่ามีไฟป่าลุกไหม้ในทุกทวีปตั้งแต่เอเชียอเมริกาใต้และแอฟริกาไปจนถึงออสเตรเลียในประเทศสหรัฐศูนย์ไฟป่าระหว่างหน่วยงานแห่งชาติหรือว่า National Interagency Fire Center รายงานว่ามีไฟป่ามากกว่า80แห่งกำลังลุกไหม้ในภาคตะวันตกของสหรัฐส่วนที่แคนาดารัฐบาลระบุว่าเคยเกิดไฟป่ามากกว่า 4,500 ครั้งในปีหนึ่งที่มีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ควันไฟเหล่านี้ขึ้นถึงระดับที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในแถบอเมริกาเหนือและสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเกือบ 5,000 กิโลเมตรทางชายฝั่งตะวันออกแดนเจฟฟี่ผู้เชี่ยวชาญด้านควันจากไฟป่าที่มหาวิทยาลัย University of Washingtonบอกกับสำนักข่าว Associated Press เกี่ยวกับไฟที่ลุกลามทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐและที่แคนาดานะครับว่าไฟเหล่านี้จะโหมไหม้ตลอดฤดูร้อนและกล่าวอีกว่าคุณภาพของอากาศทุกๆที่ในประเทศจะแย่ลงกว่าปกติในปีนี้อีกด้วยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ